Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobro večer vam želi Zorica Premate. Kao što je to običaj petkom, emisija Autogram rezervisana je za domaće muzičke stvaraoce, pa ćemo sad koji je pred nama posvetiti poetici kompozitora Dejana Despića, odnosno jednom od poslednjih njegovih ostvarenja, operi Pop Ćira i Pop Spira. Predstavit ćemo ovom prilikom koncertantnu svitu koju je autor sačinio od odabrane muzike iz svoje opere i obeležio je posebnim opusnim brojem. Jedna od najznačajnijih stvaralačkih i pedagoških ličnosti Beogradske akademske sredine, Dejan Despić je svojim muzičkim delima od najranijih kompozicija pisanih u klasi Marka Tajčevića pa do nedavno nastalih dela sa brojem opusa preko 250 ostao vezan uz neoklasicizam. Tako istrajno stilsko opredeljenje uz značajne studije iz oblasti muzičke teorije i pasionirani rad sa studentima odseka za muzičku teoriju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu oformili su kompaktan i žanrovski veoma raznovrstan opus. U Despićevom stvaralačkom gestu sadržano je osnovno pravilo svakog klasicizma, preciznost i jasnoća izraza uz preglednost fakture i oblika i tonalan tonski govor. Mada je 60. godina prošlog veka u taj uredni zvučni svet prodiralo i nešto romantičarske egzaltacije, oštrijih harmonskih sazvučja i bujnijeg orkestarskog kolorita, a forme dobijale na rastegljivosti i rečitosti, Despić je od sredine 70. definisao svoju muzičku besedu u stilskim okvirima akademskog neoklasicizma. Od tada je neprestano rasla i samu sebe iskušavala njegova nesvakidašnja kompozicijona veština, oslonjena na tradicionalne tehnike harmonskog i kontrapunskog umeća. Uz veštinu rasla je i odgovornost prema napisanoj muzici, pa tako Despić u jednom intervjuu kaže: "Možda bih na prvo mesto izdvojio stvaralačko poštenje. Najpre prema samom sebi, a time i prema drugima, publici, izvođačima, kulturnoj i stručnoj javnosti. Najteži deo stvaralačkog čina je staviti potpis." Razumljivo je da iz ovakvog stava proishodi privrženost proverenim vrednostima, dakle svojevrsni tradicionalizam, čak konzervativizam, uz razumnu sumnju svakojake novotarije, mnogi od njih zaista šarlatanske. Treba komponovati iskreno, dakle onako kako autor u datom trenutku zaista misli i osjeća, a bez obzira na to da li je takav način u trendu, da li će zvanično biti hvaljen, možda nagrađivan ili osporavan, pa ignorisan. Jer i onako je vreme onaj jedini merodavan, pravi i konačan, nepristrasan i najčešće vrlo pravedan presuditelj u svemu tome, kako nam i pokazuje muzička teorija, izjavio je Dejan Despić. Potreba da se iskaže jasno, jezgrovito i u zaokruženim celinama zapravo i definisala Despićev neoklasicizam koji je sa zrelošću kompozitora sve više dobijao gotovo lakoničke fakture i strukture. Upadljivo sažimanje izraza i forme i koncentracija na ono najbitnije kao posledicu su imali i opredeljenje za ciklične oblike, najčešće svitne cikluse za razne kamerne ili vokalne formacije sastavljene od više kraćih i kontrasno složenih stavova, odnosno delova. Srazmerno je mnogo Despićevih kompozicija koje, bilo da je reč o vokalnim ciklusima, klavirskoj muzici, raznim kamernim formacijama pa i koncertantnim žanrovima, imaju tu svitnu strukturu, a zapravo strukturu jedinstva višeg reda, u kojoj se neretko raspored, razrada i karakterni sadržaj temeljskog materijala svakog od stavova postavljaju iznad segmenata strukture i povezuju ih u celinu višeg reda i višeg smisla. To se odnosi na materijale koji su prisutni u više ili u svim stavovima i postaju osnove za autorov varijacioni rad, odnosno za igranje sa zvučnom supstancom. Upravo takva ekspertska klasična veština kojom se poznato onemogućava u nepoznato pa u prepoznato i leži u osnovi kompoziciono-tehničkog gesta Dejana Despića. Tako i njegov racionalizovan kompozitorski čin u kome se uvek zna i vidi šta se u muzici i sa muzikom dešava, postoji trenutak emotivnog odgovora na majstorstvo kao takvo, kao i na autorove ovlaš i sa ukusom nagoveštene van muzičke poruke. Skoro da ne postoji klasičan oblik u kome Despić nije okušao svoju majstorsku ruku. Ipak upadljivo je da ga mnogo više privlače instrumentalni žanrovi sa izuzetkom solo pesme i manje forme sa izuzetkom koncertantnih žanrova. Dakle, Dejan Despić je u okviru svojih 250 opusa napisao najviše solističke i kamerne muzike. Među delima za klavir to su svite, nokturna, balade, intermeca, varijacije, divertimenta, etide, vinjete, uspavanke, akvareli, igre, ostinata, kanoni, 4 sonatine i 3 sonate, a također i sonate i 9 igara za violončelo solo, partite za solo flautu i knjige bajki za obou solo. Među Despićevim kamernim ostvarenjima pomenuću minijature ili cikluse za razne instrumente sa klavirom, od flaute i violine do trombona, potom za razne trio formacije, od klavirskog i gudačkog trija do tri violine, tri klarineta ili flautu, obou i harfu. Slično je i sa Despićevim delima za gudačke kvarte, gde je napisao nekoliko svita tipa divertimenta, no čak i 7 gudačkih kvarteta. Slična dispozicija raznolikih svita postoji i u Despićevom opusu namenjenom većim kamernim sastavima, počev od vinjete ili svite a cinque za duvački kvintet, preko kompozicije Lepo veče za 9 violončela, pa do serenade i ruže vetrova za nonet i harfu i par verzija njegove počasnice Stevanu Mokranjcu za 9 violončele ili za kvintet kontrabasa. Despić je u ovom formatu pisao i za gudački orkestar, počev od simfonijete preko poeme Na kraju puta, svita Bahijana, Tajčevićijana do staračkog soneta. Za simfonijski orkestar Despić je napisao ukupno 7, uglavnom neizvedenih simfonija, nekoliko svita, među kojima su Dubrovački divertimento, zvučne slike i iz starog albuma, kao i 3 koncerta za orkestar. Njemu omiljen koncertantni žanr sa ukupno 22 ostvarenja u opusu negovao je u pravcu manjih oblika, koncertantnih svita, partita, koncertantnih divertimenta ili koncertina, a ima i nekoliko baroknih koncerta grosa, mada je napisao i klasične koncerte za klavir i za trubu. Za hor a cappella Dejan Despić je komponovao omiljene karakterne komade koji se javljaju i u njegovim instrumentalnim žanrovima, balade, elegije, poeme kao i psalme i madrigale, a na stihove dubrovačke, srpske, umetničke i narodne poezije i iz Biblije, potom i više horova uz jedan ili više instrumenata, a u obliku minijature ili manjeg ciklusa. Autor je i 2 kantate, Jefimija Lazaru i Svetli grobovi. Smatra se da je jedno od najuspelijih područja Despićevog stvaralaštva žanr solo pesme, naročito ciklusa. U tom smislu trebalo bi pomenuti njegove cikluse Jadranski soneti, Krug, Dubrovački kancionijer, Ozon zavičaja, Đulići i Uveoci, Devojačke pesme, Jesenje pesme, Prolećne pesme i Poslednje pesme. Danas ćemo u emisiji Autogram prikazati svitu iz opere Pop Ćirije i Pop Spira, jedinog autorovog ostvarenja u ovom žanru i jedne od svega nekoliko komičnih opera u istoriji srpske muzike. Despić je, po svom pedantnom običaju, sam odabrao karakterističnu muziku iz svoje opere i sastavio svitu koju je dao i poseban opusni broj 222, dok je sama opera ponela opusni broj 220. Delo je pisano između 2010. i 2012. godine, ali libreto su prema predlošku Stevana Sremca napisali i stihovali Dejan i Vesna Miladinović. Premijerno je izvedena 28. marta 2018. u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu u režiji Ivane Dragutinović-Maričić, a dirigovala je Željka Milanović. Despićev nepokolebljivi stav prema tradiciji kao izvoru sveg stvaralačkog nadahnuća prigurlio je Sremčev siže kao vredan pažnje, jer je kompozitor tako mogao do kraja da muzikom izvede vlastiti fantazam o idealnoj tradiciji srpskog varoško-seoskog života prikazanog u Sremčevom romanu. Despić je Sremčevu pohvalu tradicije dovršio i dao joj novi zamah i koordinate u 21. veku svojom operom. Cijela njena postavka je duhovito i komično, dobrodušno potvrđivanje vrlina tradicije. Od načina stihovanja libreta u duhu građanskog folklora i neoklasicističkog i narativnog pristupa muzičkom izrazu, pa i do citata i parafraza u muzičkom jeziku koji je primetno postavljen na fraze i floskulu iz banatskog građanskog i seoskog folklora. Opera je tradicionalna i po svojoj formi, podeljena je na scene, pevanje je u stilu ariozo i recitativo i karakterno podcrtava likove, a horovi su brojni i upotrebljeni da impersonalizuju seosko stanovništvo, kao i da između scena daju elaboraciju i ili najavu zbivanja. Evo šta je muzikolog dr. Branka Radović napisala o formi, sadržinu i stilu opere Popćire i Popspira. Kao u starim komičnim operama i Despićevo delo ima sličnu strukturu od dva čina, od kojih se oba završavaju masovnim scenama, prva svađom, druga svadbom. Unutrašnju formu grade scene koje su neobične jer nisu sasvim zatvorene, ali ni u potpunosti otvorene i na njih se nadovezuju intermeca, uglavnom kratka, kao prelazi, mostovi, nekad i kao produžene kadence scena. Pojedinačne scene sadrže numere koje po formi nisu reprizne i uopšte delo tek ponegde sadrži repriznost. Opera je u celini prokomponovana i materijali se nižu, uglavnom stalno novi. Pojedini motivi se javljaju u orkestru više puta, ali nemaju značaj ni funkciju leitmotiva. Zanimljiv je harmonski jezik proširenog tonaliteta, a akordi su uglavnom tesne strukture. Česti pedali i pedalne harmonije podsjećaju na folklorno izvorište. Vokalni jezik opere je bogat i raznovrstan, naročito za četiri glavna lika, dva popa i dve popadije, koji imaju najveći dramaturški učinak u delu, najveće uloge i najveće prisustvo na sceni. Njihove deonice često su recitativne i skokovite, ni malo jednostavne za izvođenje u velikim intervalima i disonancama, čemu nije uvek lako dati i ostvariti melodiozni tok. Tome svakako doprinosi želje autora za besprekornom akcentuacijom srpskog jezika uz melodiju koja je povremeno pevna, ali nikada sentimentalna, sem kada sam tekst i situacija to zahtevaju. Vokalne linije po pravilu proističu iz fleksija govorene reči. Melodika vrlo često podsjeća pre svega na narodne izvore, naročito kada je postaknuta i podržana adekvatnom harmonijom. S jedne strane su to starogradski motivi, s druge folklorno-igrački, a sa treće tu su već pomenute složene ritmičke grupacije koje se nižu od orkestra do solista. One verno prate tekst koji se peva, kao i sve slogove pojedinih reči srpskog jezika. A to mora biti nužni deo komične opere. Ako se tekst ne bi razumeo, sva komika bi bila obesmišljena i suština dela bila bi izneverena. Među citatima može se prepoznati kratki navod starogradske pesme "Sećaš li se onog sata", koji se ponavlja nekoliko puta. Mnoge melodije koje su pozamljene iz folklora, iz starogradske ili umetničke muzike traju samo po jedan takt, dvotakt ili nešto malo duže i imaju karakter bljeska. To je, na primjer, i Mendelsonov svadbeni marš u momentu kada se pominju prošnja, venčanje i svadba. Melodikom se slika i društveni status protagonista, jer se upravo muzikom, to jest melodikom, razdvaja i definiše njihov status. U emisiji Autogram sada ćete slušati svitu iz opere Popćire i Popspira opus 222 Dejana Despića. Snimak je ostvario Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije kojim diriguje Vesna Šouc. U emisiji Autogram slušali ste svitu iz opere Pop Ćirije i Pop Spira opus 222 Dejana Despića. Snimak je ostvario Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije kojim je upravljala Vesna Šouc. U nastavku emisije sledi koncert za trubu i orkestar Dejana Despića. Snimak je sa premijere dela iz maja 2018. godine. Tom prilikom Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije dirigovao je Bojan Suđić, a soliste je bio Mladen Đorđević kome je delo i posvećeno. Thank you. U emisiji Autogram emitujemo novija orkestarska i koncertantna ostvarenja doajena našeg muzičkog stvaralaštva akademika Dejana Despića. Upravo ste čuli njegov koncert za trubu. Snimak je ostvaren na premijernom izvađenju maja 2018. godine kada je Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije dirigovao Bojan Suđić, a solist je bio Mladen Đorđević kome je delo i posvećeno. Emisiju nastavljamo Despićevim koncertantnim delima za solistički instrument i gudače. Prvo ćemo emitovati njegov diptih za engleski rog i gudače opus 166. Na snimku ostvarenom na 23. međunarodnoj tribini kompozitora 18. septembra 2014. godine solistkinja je bila Jasna Miličić, Brand Šteter, a pratili su je gudači Svetog Đorđa kojima je upravljala Biljana Radovanović. U emisiji Autogram emitujemo novi orkestarske i koncertantna ostvarenja dojena našeg muzičkog stvaralaštva, akademika Dejana Despića. Upravo ste čuli njegov diptih za engleski rog gudače opus 166. Solistkinja je bila Jasna Miličić-Brandt-Šteter uz gudače Svetog Đorđa i dirigentkinju Biljanu Radovanović.
Do kraja večerašnjeg termina imaćete priliku da čujete i odlomak Despićevog Končerta Grossa u verziji za duvački kvintet i gudače. Solisti su članovi duvačkog kvinteta Beogradske filharmonije, a Beogradskim gudačkim orkestrom Dušan Skovran diriguje Aleksandar Pavlović.
U emisiji Autogram slušali ste dela dojena našeg muzičkog stvaralaštva akademika Dejana Despića. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.